Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Olmaotada Ozodlikning Markaziy Osiyo xizmatlari 70 yilligiga bag'ishlangan media forum bo'lib o'tadi. O'zbek bojxonachilari va davlat xavfsizlik xizmati 8,5 tonna giyohvandlik vositasi ushlangani haqida hisobot berdi. Gazga boy O'zbekiston Rossiya va Turkman gaziga qarab qoldi. Global ochlik indeksida O'zbekiston oziq-ovqat yetishmovchiligi xavf solmaydigan davlatlar qatoridan joy oldi. Toshkentda kelib chiqishi noma'lum shirkat auksionda 1 gektar yerni 48 milliard so'mga sotib oldi. Musk Qrimda Starlink aloqasini o'chirishga buyruq bermaganini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Fuqaro Muhammad Matjonga Facebook'da bildirgan fikri uchun 15 million so'm miqdorida jarima solindi. Bu haqda xabar qilgan inson huquqlari himoyachisi Polat Oxunov o'z xabariga Jizzax shahar sudining shu yil 18-avgustdagi qarori nusxasini ilova qildi. Bloger Shabnam Allashkurovaga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Bu haqda xabar qilgan gazeta O'z nashrining yozishicha, bloger ustidan hukm Xonqa tuman sudi sudyasi 25-avgustda o'qigan hukmni. Xonqa tuman sudi sudyasi Olashkurovaning jazolanishi ham Muhammad Matjonday ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari bilan bog'liq. Shu mazmundagi yana bir xabar. Sobiq deputat va tadbirkor Qobil Do'stov 5-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda yozgan postlari ortidan Samarqand viloyati ichki ishlar bo'limi va prokuraturasiga chaqirtirildi. Bu haqda sobiq deputat o'zining Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Nima bo'layotganini, nimalar bo'layotganini so'rash uchun bugun ko'rsatuvga Qobil Do'stovning o'zini taklif qildik. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobiljon, bugun 7-sentyabr. Samarqandga 5-sentyabr kuni borishingiz kerak edi. Chaqiruvga labbay deb borganingizni ham ijtimoiy tarmoqlardan bildik.
Assalomu alaykum yana bir bor. Yaxshimisizlar? Sog'-salomatmisizlar? Hozir mana yaqinda efir qiluvdik. Qobil do'stim chiqmadi 1,5 soat, 1 soatdan oshdi deb. Hozir Qobil do'stim chiqib keldi. Samarqand viloyati axborot xizmati Jahongir Sagdullayev bilan ham gaplashdik. Ularga ham rahmat, yordam berdi. Ma'lumot ola olmayaptik ichkarida holat qanaqaligi to'g'risida. Ma'lumot ham oldik. Mana mana shu bola Qobil do'st bo'ladi. Birachkam.
Salqin bo'lib qopdi Samarqand.
Nuqul kam orqasidan shunaqa yuramiz.
Jahongir To'laganov e'lon qilgan video postdan parcha ko'rdik. Keling endi Qobiljon, tafsilotlarni o'zingizdan eshitaylik. Nega birdaniga ham IIBga ham prokuraturaga chaqirtirishdi? Nima aybingiz uchun chaqirtirishdi?
Xo'p, birinchidan prokuraturaga chaqirtirishganining sababi Erkinjon Turdimov, Samarqand viloyati hokimi prokuraturaga ismdan murojaat yuborgan. Prokuratura chaqirdi. Shu munosabat bilan bordim va ularga tegishli savollarga javob berdim. U joyda meni yo guvoh yoki javobgar yo qaysidir bir inson sifatida emas, o'zlari chaqirtirdi. Hech qanaqa ya'ni bunga izohsiz chaqirtirdi va ular kerakli tegishli savollarni berdi. Tegishli savollarga javob berdim. Ikkinchisi, ichki ishlarga chaqirilishimning sababi, ya'ni viloyat boshqarmasiga chaqirilishimning sababi tergovga. U yerda ya'ni SAMDUni 20 mingga yaqin talabasining murojaati asosida SAMDUni qilgan tanqidlarim va hozirda 20 ming talabani masalasi hal bo'ldi, xudoga shukur. Mana shu sabab bo'yicha rektorat tarafidan mana ustimdan ariza yozilgan. Ya'ni haqorat qildi, asossiz gaplar gapirdi, tuhmat qildi, o'qildi, bukildi deydi, lekin o'sha asossiz bo'lsa ham o'sha gaplarda bular ya'ni istisno tariqasida o'sha 15 mingdan oshiq 20 mingga yaqin talabaga qaytadan imtihonni qilib berdi, o'zining xatosini tan oldi. Chunki bu ishlarga vazirlik, Oliy ta'lim vazirligi va tegishli hukumat a'zolari aralashdi va ishimiz muvaffaqiyatli hal bo'ldi.
Demak, endi buni batafsil yana qaytamiz aynan shu epizodga. Demak, prokuraturaga sizning ustingizdan murojaat qilgan viloyat hokimi Erkinjon Turdiyev, ichki ishlar boshqarmasigami, bo'limigami, viloyat boshqarmasimi yo shahar bo'limimi?
Viloyat boshqarmasi.
Viloyat boshqarmasiga Samarqand davlat universiteti rektori, umuman rahbariyati sizning ustingizdan arz qilgan, shuning uchun sizni chaqirtirdingiz, Samarqandda turib bunday dedingiz.
Birinchisi, ya'ni Turdiyevni o'zi, ya'ni xalqni bergan nufuzdan, lavozimdan, prezident bergan lavozimdan ishonchni suiiste'mol qilib, tadbirkorlarni qaqshatib, kasod qilyaptimi? Tadbirkorlar hamma yoqqa borib, oxiri menga kelyapti murojaat qilib, bu busi meni ustimdan qobildusi tuhmat qildi deb prokuraturaga yozib beryapti. Turdiyev shaxsan o'zi. O'shaning uchun gapga ko'p ishonmanglar.
Samarqand viloyat hokimi Erkin Turdiyevning ustingizdan yozgan shikoyati matnini ham o'z kanalingizda e'lon qilgansiz, lekin men hozir o'z og'zingizdan eshitmoqchiman, hokimning shikoyati mazmuni nimadan iborat edi? U qachon yozdi shikoyatni va matnni u kishini shikoyati matnini siz qayerdan oldingiz? Men bugun izlab topishga harakat qildim, o'sha shikoyat matnini topolmadim. Ko'rsatuvga tayyorlanayotib.
Men sizga yuborishim mumkin, undan masala yo'q. Shikoyatini bo'lsa, ya'ni murojaatini prokuratura, viloyat prokuraturasidan, tergovchidan oldim. Hatto o'zim tushuntirish xatlarimni ham ulardan oldim. Bilasizmi, men har doim nima deydi, davlat odamlariga, davlatga xizmat qilayotgan va xizmati singan insonlarga har doim hurmat bilan muomalada bo'laman va bu murojaatlarni avvalo hozir ya'ni murojaatini qisqacha mazmunini
ayting, u nima deb ustingizdan shikoyatni mazmuni nimayu va prokuraturadan u kishi viloyat hokimi nimani talab qilgan? Nimani so'ragan?
Prokuraturadan, ya'ni buni aniqroq tushunish uchun, ya'ni bir oycha oldin menga murojaat qilib tadbirkorlar va Samarqand fuqarolari kelgan, Samarqand shahar fuqarolari. Tadbirkor tarafidan 500 ming dollardan oshiqroq, ya'ni yarim milliondan oshiqroq mablag' sarf qilingan va bino qurilgan. Binoni bir qismi mahalla uchun ajratilishi ko'zda tutilgan va qolgani tadbirkorga xususiy mulk o'laroq berilish ko'zda tutilgan. Ularni bitimlari ham, ya'ni hujjatlari ham bor. Ba'zi bir nepotizm va korrupsiyalarga tadbirkorlardan, ya'ni shunaqa holatlar so'ralgan, boshqa qilingan, ya'ni tadbirkor u narsaga ya'ni tayyormasligini aytgandan keyin bu tadbirkorlarning ustidan har xil turli byurokratik muammolar boshlanib, hozirda hattoki snosgacha berishga borishgan bular, sudga berishgan va
ana o'sha tadbirkorlardan bir ikkitasini sizga qilayotgan murojaati yozilgan videodan parcha ko'rsataman, batafsil aytarmiz. Ana o'shanda yana qaytarmiz bu joyga. Nima Erkinjon Turdiyev sizning ustingizdan yozar ekan, sizni nima tuhmatchilikda ayblayaptimi? Yolg'on informatsiya tarqatishda ayblayaptimi? Nimada ayblayapti?
Qobildusovning ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatgan hech bir huquqiy asossiz viloyat hokimligi tomonidan tadbirkorlarga nisbatan bosim o'tkazilayotganligi, ularni byurokrat bankrot qilayotganligi kabi tuhmatdan iborat postlari hokimlik xodimlarini ishchanlik obro'siga putur yetkazmoqda deb yozgan o'zini murojaatida. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda Qobildusovga nisbatan viloyat hokimligi xodimlariga tuhmat qilib, ya'ni bila turib boshqa shaxsni sharmanda qiladigan uydirmalarni tarqatganligi uchun qonunda belgilangan tartibda chora ko'rishingiz so'raladi deb hokim prokuraturaga murojaat kirgizgan.
Demak, Samarqand viloyat hokimi Erkin Turdiyevning ustingizdan yozgan shikoyati sizning samarqandlik tadbirkorlarning hokim ustidan arz dodini yoritganingiz bilan bog'liq, shundaymi?
Albatta.
O'sha tadbirkorlar bilan muloqotlaringiz yozilgan videolarning boshidan ikkita parcha ko'ramiz va keyin siz ularni sharhlab berasiz. Boyaroq ayta boshladingiz, men to'xtatdim. Mana endi hozir batafsil aytishingiz mumkin.
Xo'sh, hozir mana oldimizga Nargiz opam kelganlar Samarqanddan. Nargiz opa, xo'p, boshidan aytib bering, nima bo'ldi? Hozir nima masala bo'lib turibdi? Nima muammo bo'lib turibdi? Xususan hokimiyat bilan Erkinjon Turdimov bilan.
Şimdi biz yol eteyim, bir yordamingiz teksin bizge de, çünkü elden keldik. Siz ne oktarı bakı, iltimos kılıp keldik siz ne oldunuz ki aka.
Masala ne mi buldu?
Masala aka, masala şu ki aka, bana şu mahalle kuruş bir içi böyle. Şu hücretlerin muamu böyle yoktu, bitim aslige. Bitim muamu böyle yoktu.
Bu ikki samarkandlik tadbirkor sizga arz qilib Toshkentga borgani videolar mazmunidan anglashiladi. Qobuljon, hozir har bir holatni batafsil yoritishga ulgurmaymiz. Ikkala murojaat yozilgan video 40 daqiqadan ortiq, ularni batafsil yoritish uchun hech yo'q yarmidan qo'yib berish kerakda, shuning bunga vaqt yetmaydi. Shuning uchun siz bu shikoyatlar mazmunini o'zingiz aytib bersangiz, ular nima uchun sizga arz qilib kelishdi va nimadan norozi?
Xo'p, ularda arz qilib kelishi, boya aytmoqchi bo'lgan gapimni davom ettiraman. Ya'ni davlat odamlariga, tizimda ishlaydigan, ya'ni yurtga foydasi tegib, xizmat qiladigan odamlar har doim hurmat bilan ularga qaraganman va xizmatlarini har doim qadrlayman. Shu munosabat bilan bu videolar yozilganiga bir oy bo'lgan, bir oydan oldinroq, hali ham ijtimoiy tarmoqlarga bu narsa chiqqani yo'q. Buni batafsil chiqaraman yaqinda. Ya'ni bularda, ya'ni ikkita tadbirkorni va undan boshqa kelolmagan o'nlab tadbirkorlarni, samarqandlik tadbirkorlar bilan suhbatlashdim. Hozir ikkita kelgan tadbirkorni, ya'ni oldinga kelib shikoyat qilgan va fuqarolarni, o'sha mahallada yashaydigan fuqarolarni shikoyatiga ko'ra Samarqand viloyat hokimligini, viloyat hokimligidagi xodimlarni ya'ni o'sha tamagirlik qilishi bulardan tamagirlik kelgani, nom-manom, nima deydi, ism familiyasigacha aytib berilgan bu videolarda u qayerda ishlaydi, qachon so'ragan, nima so'ragan, qaysi yo'llar bilan so'ragan va buni nimaga Turdimov hal qila olmagan va bularda nima deydi, topshiriqlarini, ya'ni talab qilgan narsalarini bermagandan keyin bularda mana shunaqa byurokratik muammolarni yaratilishi, sudma-sud yurishi, kadastrga berib nima deydi, kadastrlar buni aytaylik faoliyatini baholab sudga jarimaga torttirishi kadastr orqali qanaqadir ozroq xatosini deb, keyin snoski beraman deb tahdid qilishlari, hammasini tagida ya'ni korrupsiya yotibdi. Ya'ni bular mana shu ular talab qilgan ishlarni qilmaganligi uchun ikkita tadbirkorni hozir mulkidan mahrum qilish darajasiga kelgan.
O'sha birinchi bir hozir ikkita tadbirkorni ko'rdik videosini sizga arz qilib kelgan. O'sha birinchisini aytishcha, ayolni aytishcha, u kishi mahallaga qandaydir bir ma'muriy bino qurgan o'zini hisobidan va davlat uchun-da endi u mahalla uchunmi bilmadim va shuni evaziga qanchadir bir yerlik bo'lish masalasi bo'lganmi shundoq?
Haqiqatdan ham tadbirkor Nargiza Ziyoyeva yarim million dollardan oshiqlik bino qurgan. Binoni bo'lsa faoliyat yurg'izishiga bular to'sqinlik qilyapti, jarimaga tortyapti, hujjatlarini vaqtida qilib bermayapti, ruxsat bermayapti faoliyat olib borishiga. Ya'ni ular talabi shundayki, sani bitiming, qaror, hammasi nima deydi, bitim noto'g'ri tuzilgan, bunaqa bo'lishi mumkin emas deb har xil farmonlarni, qarorlarni ro'kach qilyapti. Buni adliya bilib turibdi. Adliya hokim, viloyat hokimidan o'tib hech bir ish qila olmayapti. Hatto prokuratura bilib turibdi bu narsani va tegishli tashkilotlar ham bilib turibdi. Ya'ni Turdimovdan o'tib hech qaysi harakatlana olmayapti. Turdimovni talabi nima? O'zi pul xarajat qilib qurgan binoga aytayaptiki, bu binoda san ijarachi sifatida o'tirasan deb ijara, ya'ni o'zi qurgan binoni tadbirkorga ijaraga bermoqchi.
Lekin u ayolni aytishicha, ana o'sha binoni qurish uchun 240 kvadrat metr joyini alohida bir qaror bilan ajratib berilgan. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam.
Xuddi shunday. Hattoki men Adliya vazirining o'rinbosari bilan ham bu masalani gaplashdim. Bularda hozir bir qiziq mexanizm ketyapti. Ya'ni hokimlarda ya'ni shunaqa anaqa bilan ishlayapti, ya'ni uslub bilan ishlayaptiki, tadbirkorlarni aldash. Aldab ishini bitirib olgandan keyin hujjatini qilib bermaslik. Agar kimdir ya'ni bu ko'chadagi eshitma gaplar, ya'ni xizmatini qilsa, hokimiyatni aytgan talablarini bajarsa, pulini tashlasa yoki qaysidir aytgan joyga pul o'tkazib bersa yoki shunga o'xshagan holatlarni qilib bersa, undan keyin ularda hech qanaqa muammosiz egalik huquqini yoki shunga o'xshagan hujjatlarni xalqqa beryapti. Agar bular hokimiyatni aytgan chizig'idan chiqib nimadir talab qiladigan bo'lsa, boshini ko'taradigan bo'lsa, ikki marta Oliy suddan yutib kelgan tadbirkor bor. Ikkinchi samani o'zim to'liq qatnashdim, ya'ni o'tgan yili Samarqandda o'sha chaqar mahall chaqar degan bir mahallasida hokimiyat o'zini qarori bilan yer bergan. O'sha paytdagi prokuror qarorga to'g'ri deb xulosa berib, keyin hokim bo'lgandan keyin qaror noto'g'ri deb yana protest bergan va bu ikki marta Oliy sudga borgan, ombudsmanga borgan, ombudsman Turdimovga murojaat yo'llagan, tadbirkorni erkin faoliyat yurishiga imkon beringlar deb. Hozir 3-chi protsess ketyapti sudda, mana bugun 11-chisiga qoldirildi dedi. Ya'ni bu bitta holat. Bu Nargiza Ziyayevani holatidan emas. Unisida meni o'zim 1 yil, 1 yarim yilcha qatnashdim, protsesslarni guvohi bo'ldim. Ya'ni u ham erkin harakat qila olmayapti, o'zining huquqini himoya qila olmayapti. Ya'ni to'xtamasdan Oliy suddan 2 marta ajrimi chiqsa, qarori chiqsa ham yana protest kirgizib, 3-chi marta ovora qilyapti.
Bu Nargiza Ziyayevaga o'sha 240 kvadrat metr yerni qaysi hokimning qarori bilan ajratib berilgan?
Bu Samarqand shahar hokimining qarori bilan adashmasam.
Turdimovning aloqasi nima? Turdimov viloyat hokimi-ku.
Turdimov shaxsan o'zi ruxsat bermayapti bu narsaga, ya'ni noto'g'ri chiqarilgan deb. Endi Adliya vazirligiga borib, bu qarorni bekor qilamiz deydigan bo'lsa, ya'ni bu tadbirkor hech narsasiz qolib ketadi. Tadbirkor hozir asosiy ishni qilib bo'lgan ichkarilarni ozroq kosmetik remonti bilan jihozlar uchun bu qurgan binosini zalogga qo'yib bankdan kredit olmoqchi, bunga bo'lsa zarur hujjatlar yetishmayapti. Shu uchun tadbirkor butun borini tikkan binosidan ajralaman deb turibdi. Yana bitta narsaga e'tibor qaratishingizni iltimos qilardim. Ya'ni prokuraturaga faqat Nargiza Ziyayevani murojaati yuzasidan Turdimov murojaat yo'llagan. Ikkinchi tadbirkorni aytaylik, men yaqinda buni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yaman. Ikkinchi tadbir Nargiza Ziyayevani menga bo'lgan murojaatida hech bir nima deydi, korrupsion holatlarga u kishi yo'l qo'ymagan. Shu uchun bu masala keldi. Bu masalalar boshlangan. Ikkinchi tadbirkor
o'sha ikkinchi tadbirkorni so'ramoqchiman. Boyagina bir parchasini ko'rdik, o'sha Toshkentgacha borib sizga arz qilgan ikkinchi tadbirkorni problemasi nimada?
Ikkinchi tadbirkorni muammosi uni bitimini qilib bermagan. Nargiza Ziyayevani bitimi qilib berilgan, lekin uni faoliyat yuritish uchun bitiman qilib berilmagan. Bitimni qilib ber desa, ular xizmat aytgan, xizmatlarini qilib yurgan, u xizmatlarda cheki bo'lmagan.
U bitimi nima u? Nima? Qanaqa hujjat u? Qanaqa bitim u?
Bitim, ya'ni u yerda foydalanish uchun, qurilish qilish uchun kambag'allikni qisqartirish viloyat boshqarmasidan beriladigan hujjat. Unga asos bo'ladiki, o'sha joyda u erkin faoliyat yuritishiga, qurilish qilishiga, foydalanishga, ana shu bitim. Unga o'sha 49 yilga o'sha bitim nima deydi, imzolab berish kerak. Ana shu bitimni qilib bermagan. Bu bo'lsa faoliyatini yurgiza olmayapti.
Biroz sarflagan puli qancha? Sarflagan puli va qurgan obyekti nima?
Adashmasam u yerda klinika qurilyapti va servis, qanaqadir servis xizmatlari va aholini o'sha joydagi mahalla aholisini ish bilan ta'minlash ko'zda tutilgan va shu bilan birga mahallaga ham bir bino qurib berish ko'zda tutilgan.
Xo'p, men tushunmagan yana bir narsada sizni ustingizdan viloyat hokimi Erkinjon Turdimov arz qilgan prokuratura bor Samarqandda. Sizning ustingizdan Samarqand davlat universiteti rektori arz qilgan ichki ishlar boshqarmasi bor. Ana o'sha tadbirkorlar sizga Toshkentgacha kelib sizga arz qilgan tadbirkorlar ana o'sha prokuraturaga, ichki ishlar boshqarmasiga, boshqa idoralar bordir arz qilishni o'rniga sizga arz qilyapti. Shuni tushunmayapman.
Bilasizmi, Ya'ni bular bormagan joy qolmagan. Hattoki ombudsmangacha chiqqan ba'zilari ya'ni bosh prokurorda o'rinbosari Valiyev bilan ham gaplashgan. Buni men o'zimni chiqishlarimda ham har doim aytib keldim. Ya'ni ular bilan ham ish bitmagan. Oxirgi najot shu mandan so'ragan, ya'ni cho'kadigan odam xasga yopishadi deb. Bu to'polonlarni nima deydi? Ko'rib bu tadbirkorlarni, ya'ni davlat budjetini asosiy umurtqa pog'onasi bo'lgan xususiy mulkdorlarni bunaqa sinib ketishiga to'g'risi men befarq bir fuqaro sifatida ham befarq bo'la olmadim. Yana Oqdaryo viloyatida, Oqdaryo tumanida menga kecha chiqyapti. Katta bir klaster, tanlangan klasterda xona vayron qilib, kasod qilib, viloyat hokimligi tarafidan, tuman hokimligi tarafidan kasod qilib, u tadbirkor hattoki vafot qilib ketdi shu dardda. Bolalari chiqyapti menga. Qobil aka, necha million dollarlik kiritgan sarmoyamiz, eksportga mo'ljallangan o'sha tamat mahsulotlari yetishtiradigan zavodimizni hozir butunlay buzib tashlab, o'rniga dom qurishmoqchi bo'lardi. 450 gektar yerimizga tanlangan yerga sabzavot poliz mahsulotlari ekilish nazarda tutilgan. O'sha joyga hokimiyat aralashib, paxta ektirib, bug'doy ektirib, zavodni ishdan chiqargan va tadbirkor oxir oqibat yugurib chiqmagan joyi qolmasdan oxiri vafot qilib ketyapti. Hozir bolalari menga chiqyapti. Bu bitta holat emas, o'nlab holatlar. Nima bo'lsa menga chiqyapti. Ular hamma yerga chiqqan. Sudga borgan, ombudsmanga borgan, televideniyaga chiqargan. Endi nima qilish kerak bo'lsa hammasini qilgan, hozir menga murojaat qilyapti. Shuning uchun endi bilmayman, nima uchun balki
o'sha klaster ishonganligi. Gapingizni bo'ldim, klaster dedingiz, klasterni sinayotgani to'g'risida aytdingiz. Kuni kecha Ozodlik radiosi ana o'sha O'zbekistondagi klasterlar bankrotga uchrayotgani, sinayotgani to'g'risida katta bir ko'rsatuv qilgan. Ko'rsatuvni tomoshabin juda yaxshi qabul qildi. Juda ko'p ko'rilyapti shu kunlarda. Marhamat qilib o'sha YouTube'dagi kanalimizga, ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa kanallarimizda e'lon qilingan tomoshabin ko'rishi mumkin. Endi yana bir savolda qarang, boyadan beri ana o'sha hozirgina videosidan parcha ko'rganimiz ikki tadbirkor haqida gapirdingiz, boshqa Oqdaryo tumani dedingiz, boshqa bir yana bir tadbirkorni qiynalayotgani to'g'risida gapirdingiz. Bu faqatgina shu Samarqandda kechayotgan jarayonlarmi yoki boshqa viloyatlarda ham bormi bunday munosabat tadbirkorga munosabat?
Yo, endi bu tadbirkor va fermerlarga bo'layotgan munosabatni Qoraqalpoqda ham ko'rdik, sholi masalasida. Surxondaryoda bunaqa narsalar bo'lib turibdi. Yana boshqa viloyatlarda ham ko'zga tashlanib turibdi, lekin eng potensial anaqa, ya'ni murojaatlar menga Samarqanddan bo'layapti. Yana bitta narsaga boya so'zim chala qoldi. Ya'ni Turdimov qilgan murojaatida, ya'ni mana bu murojaatida faqat bitta tadbirkorni, ya'ni Nargiza Ziyoyeva haqida murojaat yo'llagan va u haqda ma'lumot bergan. Ikkinchi tadbirkor, ya'ni korrupsiyani nomma-nom ochgan, ya'ni unga bo'lgan tamagirligini, hokimiyat a'zolarini, hokimiyat xodimlarini unga bo'lgan tamagirligini ochib tashlagan, korrupsion holatlarni ochgan bu tadbirkor ustida bo'lsa hech narsa murojaatda ko'rsatilmagan. Buni men prokuraturaga ham taqdim qildim bu videolarni. Va tegishli idoralarga ham taqdim qildim. O'ylaymanki, bular o'zini huquqiy bahosini bersa kerak.
Xo'p, qarang, siz aytyapsiz Nargiza Ziyoyevani va u kishidan keyin murojaat qilgan yana bir tadbirkorni bilan bo'lgan muloqotlarni hali e'lon qilganim yo'q dedingiz, ha?
Albatta.
Hali e'lon qilmasangiz, Turdimov qayerdan bila qoldi va ustingizdan arz qildi?
Qarangda, odatda vazirlar bo'lsin, boshqarma boshliqlari bo'lsin, hokim bo'lsin, tuman hokimi bo'lsin, viloyat hokimi bo'lsin, men ularga kelgan murojaatni ularni lavozimiga, mavqeiga qarab, murojaatni qanaqa tosh bosishini qarab, ya'ni buni kim hal qila oladi? Tumanmi, viloyatmi, agentlikmi, boshqarmami, vazirlikmi? Men o'shalarga odatda yuboraman. Ya'ni maqsad faqat bir narsani chiqarib shov-shuv qilish emas. Maqsad mana shu aholidan keladigan murojaatlarga yechim topish. Men bu masalalarni Turdimovga jo'natayapman. Har doim shunaqa bo'lgan. Matbuotiga yuboraman yoki o'ziga yuboraman. Ya'ni bu narsaga yo e'tibor beradi, yo e'tibor bermaydi, yoki u murojaat qilmaguncha mana esimdan chiqadi balki. Hal bo'lmayapti deganda ikkinchi marta murojaat tashlayman, beshinchi marta murojaat tashlayman. Xullas shu narsani hokim yoki vazir yoki qaysidir rahbar xalqi bersin, ya'ni shov-shuv bo'lmasin bir joyga chiqib degan ma'noda. Xuddi shunaqa bu murojaatlarni, bu videolarni men hokimga bir nima deydi? Uni bir qadrlagan inson, hurmat qilgan inson sifatida murojaatlarni jo'natsam,
uch kishi olib prokuraturaga arz qilib o'tiribdi.
Prokuraturaga meni ustimdan arz qildi-da. Mani jahlimni bu narsalarni chiqarmoqchi emas edim. Men dushmanimga ham martlik qilaman, dangal gapiraman, yuzga gapiraman, lekin orqamdan pichoq urib, meni ayamagan odam men nimaga ayashim kerak? Meni qadrsiz qilgan inson nima men qadrlashim kerak? Shuning uchun bu narsalarni, yana boshqa materiallarim bor. Bu narsalarni men Turdiyev uchun nima qilish kerak deb siz chiqaraman. Bu ya'ni 150 yildan
shu paytgacha shuni ham aytish kerakki, shu paytgacha masalan Erkinjon Turdiyev to'g'risida faqat yaxshi gaplar, yaxshi informatsiyalar tarqab kelganda nima bo'ldi? Ki birdaniga bunday gaplar.
Ya'ni Turdiyev bizga kamchiligimizni aytsa pul beramiz, bir narsa qilamiz, o'q qilamiz, bu qilamiz deb o'zini yaxshi PR'larini qildi. Uni o'sha kuni Jahongir mandan efir olganda ham aytdim. Biz bo'lsa uni kamchiliklarini tekinga aytib beryapmiz. Pul olmayapmiz, pul talab qilganimiz yo'q, manfaatimiz yo'q, xudo haqqi, na tadbirkorlardan, na viloyat hokimligidan. Shu tadbirkorlar uni bo'lsin degan maqsadda unga murojaatlarni, kamchiliklarini aytib bersak, u bizaga rag'bat berish o'rniga, o'zi aytgandek-da endi, bizga kerak emas, lekin xudo asrasin, hech narsasi kerak emas. Bizga aytgan bu kamchiliklarni o'rniga evaziga ani pul beraman degan va'dasi bu yerda qolib, prokuraturaga ustimizdan yozib beryapti. Biz pul sarf qilib, biz vaqt sarf qilib, asabimiz ketib, bularning orqasidan hozir yugurib yuribmiz. Talabalar masalasida ham xuddi shunaqa. Talabalar masalasida 15 ming, 20 ming talabani masalasi hal bo'ldi. Ota-onasini
duosini oldik. Talabalar masalasiga hozir alohida o'tamiz. Hozir hokim bilan bog'liq mavzuni yakunlab qo'yaylik. Samarqandlik tadbirkorlar sizga hokim ustidan arz qilib kelayotgan bir paytda siz hokimning shikoyatiga binoan viloyat prokuraturasiga chaqirtirilgan kuni, ya'ni 5-sentyabrda viloyat hokimligi matbuot xizmati viloyat hokimi Erkinjon Turdiyev tadbirkorlar bilan qanday ishlayotgani to'g'risidagi navbatdagi video lavhani YouTube'da e'lon qildi, parcha ko'ramiz.
Savdo sanoat palatasi viloyat hududiy boshqarmasida tadbirkorlarga doir masalalar bilan tizimli ishlash maqsadida tadbirkorlik subyektlari vakillari uchun viloyat hokimining navbatdagi qabuli o'tkazildi. Qabulda viloyat hokimi Erkinjon Turdiyev tomonidan tadbirkorlarning o'zlarini qiynab kelayotgan masalalardagi murojaatlarini birma-bir eshitdi.
Samarqand viloyat hokimligi matbuot xizmati tayyorlagan videodan parcha ko'rdik. Samarqand viloyat hokimligining hokim Erkinjon Turdiyevning Qobil Do'stov ustidan shikoyatiga binoan viloyat prokuraturasiga chaqirtirilishi fakti bo'yicha izohiga ko'zim tushmadi. Siz o'zingiz ko'zingiz tushmadimi? Biron bir rasmiy izohga?
Yo'q, men yo'q, izoh berishmadi. Hattoki Samdu ham izoh bermadi. Ya'ni ikkita holat bo'yicha ham izoh ko'rmadim.
Hozircha ko'rganimiz yo'q.
Lekin 15 avgust kuni imzolangan viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Qobil Do'stovga degan bir menga murojaati keldi. Ya'ni holat qanaqa bo'lgani, nima qilgani va tagida hozirroq tahdidam bor. Qobil Do'stov, siz noto'g'ri ma'lumot tarqatsangiz javobgarlikka tortilishingiz mumkin degan bu bir uvidamlina keldi menga. Buni matbuot xizmati meni Telegram kanali Telegramimga yubordi. Men uni o'qidim, ko'rdim.
Xo'p.
Ya'ni undan keyin mana hozirgi holatlardan keyin hech qanaqa rasmiy bayonot yoki izoh berilmadi.
Bu mavzuga tayyorlanar ekanmiz, Samarqand viloyat hokimligi matbuot xizmati bilan bog'lanishga urindik, lekin imkoni bo'lmadi. Men rasman aytib qo'ymoqchimanki, Samarqand viloyat hokimligi matbuot xizmatining bu mavzudagi, bu xususdagi izohini Ozod Nazar eshitish va eshittirishga, ko'rsatishga tayyor. Bu Ozod Nazar Qobil Do'stov bilan gaplashyapmiz. Qobiljon, demak, siz Samarqand viloyat prokuraturasiga hokim Turdiyevning shikoyati bo'yicha chaqirtirildingiz. o'sha kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ham chaqirtirildingiz va bu haqda Jahongir To'laganov olgan videoda mana bunday deyilgan degansiz.
Ikkinchisi, Samduv masalasida ichki ishlar xodimlari, boshqalar chaqirgandi, mana keldik. Adashmasam bir 50 ta savol tuzilgan.
Samarqand Davlat Universitetida yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida bundan bir oy muqaddam Ozodlik ham ko'rsatuv tayyorlagan edi.
Samarqand Davlat Universitetida adolatsizlik bo'yapti, Samarqand Davlat Universitetida pora olishyapti, menga bahoyimni atidan qo'yib bermasdan pulimni olyapti, o'qiyapti bu. Shunaqangi ko'p talabalar yozyapti, 300 400 talabalar yozishyapti. Lekin ular o'zligi borib, rektorga yoki dekanga yoki yana kimgadir aytadigan bo'lsa, uni o'zini dabdalasini chiqarishyotgan ekan.
O'zbekiston oliygohlarida kredit modul tizimi oliy ta'lim maskanlari tomonidan qo'shimcha pul ishlab topish uchun joriy etilgan haqida iddaolar kuchaymoqda. Ayniqsa Samarqand Davlat Universitetida bu yilgi yakuniy imtihonlar davomida talabalar yoppasiga pul uchun ataylab iqtilayotgani haqida ayblovlar kuchaygan.
Qobiljon, gap nimadaligini tomoshabinimiz to'liq tushunishi uchun yana 5-sentyabr kuni Samarqandda Jahongir To'laganov yozib olgan videodan yana bir parcha ko'ramiz.
Bitta 15 ming talabani o'zlari hisoblab berdi tergovchini. 15 ming talabani 15 ming talabani taqdiri turibdi. Ularda atay yiqitgan, ya'ni universitetni vazirlikni ma'lumotiga ko'ra 60%, mani qo'limdagi ma'lumotga ko'ra 85-95% talabalar yiqilgan universitetdan, atay yiqitilgan. Kredit modul tizimiga o'tkazib, ulardan ko'proq pul olish uchun.
Mana shunday sharoitda mening tushunishimcha aynan mana shu holat bo'yicha siz Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirildingiz va boya aytganingizdek 50 dan ortiq savolga javob berishga majbur qilindingiz. Ular qanday savollar edi-yu, ustingizdan ichki ishlar boshqarmasiga arz qilgan rektor sizdan nima istayapti?
Ya'ni 50 ta deb men obrazni gapirdim endi. Ya'ni ko'p, juda ko'p ko'pdi. Hattoki bir 2-3 soat o'tirganimdan keyin ham bir 10 ta savol qoldi. Men aytdim, charchadim dedim. Prokuraturada yo'ldan keldim. Birinchi, ikkinchisi prokuraturaga kirdim. Undan keyin 16 2 soat 3 soat o'tirdim tergovchini oldida. Tergovchi men bilan bo'lgan munosabatida endi men e'tiroz bildirdimki, aytdim, men sizni xolis savol javob qilishingizga menda shubha bor. Xuddi bu savollarni rektor yozib bergandek sizga, ya'ni Samduni rektor yozib bergandek. Ya'ni savollardan murod, maqsad meni aybdor qilishga qaratilganday tuyuldi menga. Men bu uchun uzr so'radim tergovchidan, lekin meni shubham shunaqa dedim. Shundan keyin tergovchi almashdi. Hozir boshqa bir tergovchiga o'tibdi bizanish. Xudo xolasa keyingi shanba kuni borib, ya'ni u bilan ya'ni muloqotga kirishamiz, advokatim bilan birga borib. Endi qarangda, hamma narsa siz nimaga poraxo'r dedingiz, nimaga men bu haqoratmi, haqorat emasmi? Men shunga o'xshagan savollar har xil formada kelyapti, ko'p savol va biron joyda 15 ming talabani dardi haqida hech qanaqa savol yo'qdi. Ular haqiqatdan pora so'raganmi? Ular aholi qanaqa? Menga minglab talaba yozgan, minglab talaba ularga vazir janoblari bilan gaplashib, Ibrohim Abdurahmonov bilan gaplashib, ularni matbuoti bilan gaplashib, nazarga to'plar bilan, tadbir talabalar bilan ularni o'zimni kanalimda onlayn chat uyushtirib, ya'ni onlayn aytaylik suhbat uyushtirib gaplashdim. 2000-3000 talaba qatnashdi o'sha onlaynda. O'zlarini fikrlarini savol javob qilishdi vazirlik xodimi bilan. Undan keyin vazir iltimos qildim, vazir o'rinbosari, birinchi o'rinbosari yetga bordi. Borganda talabalarni o'zi vazir o'rinbosarini yuziga gapiryapti. Biz bitta fanni yopish uchun 150 dollar pora berdik. Kartasiga tashib berdik, u qildik, bu qildik deb yuziga aytyapti. Shundan keyin ham bu masalalar bu yoqda qolyapti-da, ichki ishlar mandan u haqorat qildingizmi, tuhmatmi bu yoki rostmi bu? Nimaga siz muttaham degansiz, vijdonsiz degansiz, poraxo'r degansiz deb. Talabalar aytib o'tiribdi buni. Minglab talaba aytib o'tiribdi. Buni qanday ular hammasi nima o'zidan o'zi tuhmat qilyaptimi?
Endi hozir beradigan savolim balki ortiqchadir, lekin shu savolni bermasam bo'lmaydi-da, qarang. Ana o'sha tadbirkorlar bo'yicha Turdimov sizni ustingizdan prokuraturaga arz qilyapti. Agar tadbirkorlarni gaplariga ishoniladigan bo'lsa, jinoyat alomatlari bor. Samarqand Davlat Universitetining talabalari bilan bog'liq ishlarda ham agar talabalarning gaplari rost bo'ladigan bo'lsa jinoyat alomatlari bor. Mana shu ikki ish bo'yicha, mana shu ikki tadbirkorlarning arizalarida, arzlarida, talabalarning arzlarida keltirilgan faktlar bo'yicha prokuratura tadbirkorlar bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi talabalarning arzlari bo'yicha qandaydir bir ish qo'zg'agani, o'rganayotgani hech yo'q bir tergovgacha bir alomatlarni sezdingizmi, ma'lumot oldingizmi?
Ular asosan bu mavzuni ko'tarib chiqqan odamga qarata ish qilishyapti. Lekin bitta narsani men ularni ayblamayman, ichki ishlar xodimlarini ham va prokuraturani ham. Sababi hokimni mutlaq ta'siri sezilib turibdi. Ular sezib turibdi vaziyat qanaqaligini. Lekin hokimni ta'siri, to'xtanglar. Agar Dusov to'g'ri gapiradigan bo'lsa, qani surishtiringlar. Tadbirkorga nima yordam qilaylik? Yoki talabalarga nima yordam qilaylik? Qani kelinglar, asoslanglar buni, surishtiringlar, dekanni chaqiringlar, prorektorni chaqiringlar. Dusov o'zidan o'zi yozmasa kerak bu narsani. Minglab talaba yoki o'nlab tadbirkorlar o'zidan o'zi Qobil Dusovni ishigacha bormasa kerak, Toshkent o'zlari Toshkentda turib. Ya'ni Toshkentgacha bormasa kerak deb ular bu masalaga tegmayapti, faqat men bilan shug'ullanishyapti. Ya'ni bularda qo'lida vlast bor, bularda qo'lida imkoniyatlar bor, nufuz bor, mavqe bor, vakolat bor. Bizda bo'lsa faqat orqamizda bir tin pulsiz qolgan tadbirkorlar bor va bir nima deydi, ko'chada yo'lkirasiga ham pul topolmaydigan talabalar bor.
Endi qarangda, viloyat darajasida, xo'p, viloyat hokimlariga, tuman darajasida tuman hokimlariga prezident Mirziyoyev juda katta vakolatlar berib qo'ygan, buni ochiq o'zi aytgan, hokim meni odamim degan. Endi viloyatda xo'p hokimdan cho'chsin, lekin bosh prokuratura degan idora bor, ichki ishlar vazirligi degan idora bor. Ular reaksiya qilsa bo'lmaydimi?
Qarang, tadbirkorlar bilan Turdimov gaplashyapti, mana tadbirkorlarni o'zi aytayapti. Turdimov shunaqa tonda, shunaqa ohangda, shunaqa bosim bilan tadbirkorlar bilan muloqot o'tkazgan. Bu prezident tashrifidan oldin bo'lgan, oldida bosh prokuror o'rinbosari Valiyev bo'lgan. Adashmasam, agar yanglishmaydigan bo'lsam, davlat maslahatchisi, ya'ni iqtisodiy blok bo'yicha, moliyaviy iqtisodiy blok bo'yicha Jamshid Qo'chqorov bo'lgan. Ya'ni shunaqa holatda gaplashganki, tadbirkorlarga bosim bilan urushib, jirkib gaplashgan va tadbirkorlarning aksariyati nima deydi, o'zini fikrini ayta olmasdan qo'rqib gapni hech narsa gaplash olmasdan chiqib ketgan va Jamshid Qo'chqorov tanbih ham bergan viloyat hokimiga, to'xtang, biz ularni nima deydi, og'zini yopish uchun emas, ular dardini eshitish uchun keldik, siz to'xtab turing deb tadbirkorlar bilan gaplashgan. Keyin o'sha bosh prokurorning o'rinbosari janob Valiyev bo'lsa, alohida yig'ilish tugagandan keyin tadbirkorlar chaqirib, kelinglar, menga ham murojaat qilinglar. Agar mana shu masalalar hal bo'lmasa, men ham aralashaman, men ham sizga yordam qilishga harakat qilaman deb sal ko'nglini ko'targan. Hattoki o'sha yerda mana Nargiza Ziyayevalar gapirgan, ya'ni shunaqa avro bo'lgan edi, hatto yig'lardim deyapti. Shuning uchun ya'ni holat mana shunaqada, ya'ni ta'sir, ya'ni u bosh prokuraturadan keladimi yoki davlat maslahatchisi yonida turadimi? Mani nazarimda viloyat hokimlarini vakolati juda ham kengayib ketgan. Aytaylik, bu nima deydi, rasmiy bo'lmasa ham og'zaki vakolatdir, bilmayman, yoki bir ichki tizimdagi qanaqadir hech kim bilmaydigan bir nima deydi, imkoniyatlardir.
Ochiq aytilgan Shavkat Mirziyoyev o'zi aytganki, meni odamim deb. Endi hozir prokurordan ham qo'rqmaydi, masalan davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi boshliqlaridan ham qo'rqmaydi viloyat hokimlari. Bu endi menimcha boyadan beri shu Samarqand bilan bog'liq gapirilyapti. Bu hamma viloyatlarda bo'lsa kerak bunday vaziyat.
Viloyat hokimlari deganingizda men bitta hokimi nima deydi, kuzatib boryapman. Ya'ni Toshkent viloyati hokimi Zoir Toyirovichni hokimlar tayyorlashda o'ziga bir xos maktab yaratyapti. Ya'ni aholi bilan bo'lgan muloqotda, aholi bilan turli sohalarda olib borilayotgan siyosatni hokimlarga o'rnak sifatida olib boryapti. Men hozir u kishining
faoliyatida oshirmayapsizmi? Keyingi paytlarda Toshkent viloyat hokimiga nisbatan u kishi haqida juda maqtovli, hozir siz aytayotganga o'xshagan gaplar juda ko'payib ketdi-da.
Yo'q, chunki bu
haqiqatan yaqinda
yo'q, yaqinda men o'zim bordim, tadbirkorlarni orqamdan u kishi taklif qilgan ekan meni bir joyga. Men bir o'zim bormasdan tadbirkorlar bilan bordim. Ish hal bo'lmaydi ekan, davlat aktivlari bilan muammolari bor tadbirkorlar bilan bordim. Oldinda masalani hal qilib berdi. Va shunga o'xshagan juda ko'p narsani amalda ko'zim bilan ko'ryapman. Viloyat hokimi Mirzayevni maqtaganimda Turdimovni ham yaxshi ishlarini itirof qilganman. Hozirda Turdimov bilan mana shunaqa ziddiyatlar kelib chiqyapti. O'ylaymanki, Toshkent viloyati hokimi bilan, ya'ni Zoir Mirzayev bilan bunaqa holatlar kuzatilmaydi. Men faoliyatini kuzatib boryapman bir siyosatchi va sotsiolog sifatida.
Xo'p, tushundim. Shu o'rinda ta'kidlab aytib qo'ymoqchimanki, Ozod Nazar ko'rsatuvi boya aytganimdek, Samarqand davlat universiteti rahbariyati fikrini ham eshitish va uni tomoshabinga yetkazishga tayyor. Qobuljon, siz 5-sentyabrda bir kuni Samarqanddagi bir kunda Samarqanddagi ikki idora, ichki ishlar va prokuratura savollariga javob berib chiqdingiz. Bu idoralar savollariga siz qanday maqomda javob berdingiz? Guvohmisiz? Gumonlanuvchimisiz? Yana chaqirtirisharkanmi? Yo savollari tugabdimi?
Prokuror, ya'ni prokuratura xodimlari menga unaqa hech qanaqa maqomsiz chaqirdi. Hatto guvoh ham emas ekanman, ya'ni prokurorda, ya'ni tergovchining aytishiga qaraganda faqat iltimos qilib meni chaqirdi, bordim, savollarga javob berdim. Ichki ishlar masalasida kelsak, unda ham hali aniq bir gap gapirilmadi. Faqat mana shu masalalar bo'yicha meni fikrim so'raldi va savollarga javob berilishim aytildi. Chaqiruv qog'ozi keldi, lekin javobgar yoki guvoh yoki bunaqa narsalar yozilmagan.
Xayrlashayotganda ko'rishguncha deyishdimi yo vido deyishdimi?
Yo'q, ichki ishlar xodimlari aytdiki, advokatim aytishiga qaraganda, ya'ni shanba kuni keyingi hafta bizani yana taklif qilgan, o'sha chaqirgan, ya'ni ichki ishlar boshqarmasiga, ya'ni biz boramiz.
Yana Toshkent Samarqand endi qovunchini yo'li bo'lib qolar ekanda siz uchun bundan kelib chiqyapti.
Endi shuncha insonni og'irni yengil qilib savob olishdi, o'ziga yarasha badali bo'lsa kerak, osonlikcha bunaqa narsalar qo'lga kiritilmaydi-ku.
Xo'p. Qobuljon, keling endi ko'rsatuvimiz boshida aytganim ikki xabarga qaytaylik. Fuqaro Muhammad Matjonga Facebook'da bildirgan fikri uchun 15 million so'm miqdorida jarima solingani, bloger Shabnam Allashkurovaga esa 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlanganini aytgandim. Fuqaro Muhammad Matjonning jazolanishiga uning kundalik voqea hodisalarga munosabati bitilgan postlari sabab bo'lgani sud qaroridan tushuniladi. O'shanday postlaridan birida Muhammad Matjon yaqinda ozodlikdan mahrum qilingan jurnalist Abduqodir Mo'minov to'g'risida 23 fevral kuni janob prezident Abduqodir qayerda, unga bo'lgan munosabat insoniy emas-ku, banditizm-ku deb yozgani qayd etilgan sud qarorida. Shunday postlari uchun 15 million so'mlik jarimaga tortildi Muhammad Matjon. Shabnam Allashkurovaning 3 yilga ozodligi cheklanishiga esa uning internetda e'lon qilgan xabarlari tasdiqlanmagani sabab bo'lgani aytilgan qarorda. Ayni paytda siz birdaniga ham ichki ishlar boshqarmasiga, ham prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilyapsiz. Sizning chaqirtirilishingizga ham ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlaringiz sabab. Bu faktlarning barchasi nimaning alomati? Eshiklar yopilayotgani, keyingi bekat so'nggisi ekanligi alomati emasmi bu? Bundan buyon ijtimoiy tarmoqlarda faqat gul va bulbul haqida yozishga ruxsat beriladi degani emasmi?
Bo'lishi mumkin. Hattoki menga chet davlatlardan ham o'zbeklarimiz chiqyapti, ya'ni yo'da ishlaydigan, ya'ni izohlab ketay shuni ham, ya'ni bir siyosiy qochqin emas yo boshqa emas, faoliyatimni kuzatadigan, hattoki onam ham juda xavotirda, bilib turibman. bir qiyin ishga kirayotganimda, kirishayotganimni, ya'ni pulli temaga, hokimlar daromad manbai bo'lgan pulli temaga, temani qizil chizig'ini bosganimda ham bilib turibman. Lekin bu ishni kimdir qilish kerak-ku. Bunaqa cheklovlar menga ham qo'yilishi mumkin. Balki mana shunaqa asossiz xabarlar tarqatdi, to'xmat qildi, u qildi, bu qildi deyish bu hokimlarni cho'ntagidagi narsa bo'lib turibdi hozir. Ya'ni ular nima deydi? Mohiyat bilan emas, sabab bilan kurashayapti. Ya'ni buni menga qaranglar degan odam bilan kurashayapti va uni og'zini yopish yopishga harakat qilyapti. Chunki uni tayida bo'lishi mumkin katta korrupsion daromadlar manbaidir u yoki shunga o'xshagan narsadir. Samduq holatida ham mana shunaqa moliyaviy masala va tadbirkorlar holatida ham shunaqa. Men tushunib turibman va xalq menga просто Toshkentda o'tirib men shuncha narsani o'zimdan o'zim o'ylab topayotganim yo'q. Bu Urgutda bo'ladigan 13-14 ta odamni nima deydi, suv tanqisligidan, suv masalasida chiqqan tartibsizliklari uchun 14-15 ta odamni 200 tasini do'pposlatib, 14 ta ularning ichida 14 ta 15 tasini uzoq yilga aytaylik qamab yuborishi, ularning ichida 60 yoshdan baland nima deydi, yuqori yoshdagilar ham bor. Tadbirkorlar, Oqdaryodagi masala, bir tadbirkorni o'lib ketishi, xona vayron bo'lishi, bu yoqdagi tadbirkorlar hokimiyatga ishonib, ularning va'dasiga ishonib, imoratlar qurganlari, o'nlab tadbirkorlar, hozir kasalxonalarda yuragini operatsiya qildiradigan tadbirkorlar bor, yig'lab telefon qilayotgan. Bular bekordan bekorga emas-ku. Turdimovda hamma narsasi yaxshi degani emas-ku. Bu narsalarni hal qilish kerakmi? Kecha bittasi menga bir og'aynimni Samarqanddan kelishda bir og'aynim restoraniga taklif qildi. O'sha joyda o'tirsam, o'sha yergacha tadbirkorlar keldi, yig'lab gapirib beryapti. Turdimovning oldiga chiqmoqchi bo'lgan bir fuqaroni militsiya kelib, eshigiga tura olib, ikkitasi pastda, bittasi xonasiga kirib, avrab ishdan chiqarmay turgan. O'zi kelib aytib beryapti. Bu narsalarni bironta kimdan tanimayman, bilmayman. Chetdan menga hozir murojaatlar bo'lyapti. Qobil aka chetga chiqib keting, o'qiling, buqiling. Men nimaga chiqib ketishim kerak? Men bu bolalarimizga bunaqa holatda men meros qildirish xohlamayman. O'zi bitta jonimiz bor. Nima uchun bir ikkita uchta bir muttahamdi deb bizni davlatimizdan chiqib ketishimiz kerak?
Endi hozir oddiy bir o'zbek tilida turgan savolda o'sha Muhammad Matjon Nafosat Alloh Shukurovani boshiga tushishi mumkin, tushgan ish tushishi ehtimoli paydo bo'ldi-da, sizni boshingizga tushishi ehtimoli. Nafaqat bu ikkalasi, shu paytgacha qancha blogerlar, hozir endi familiyalarni, ism familiyalarni keltirsam, bir ro'yxat tuzilib qoladi o'zidan o'zi. Vaqt tugab qoldi ro'yxat tuzishga. O'sha oddiy o'zbekni tilida turgan savolni beraman, eng so'nggi savol. Sizga nima zarur?
Kimdir bu ishni qilish kerak-ku. Hamma zulmda yashamaydi-ku. Hamma narsani pul hal qilmaydi-ku. Hamma narsani tanish bilish, qarindosh urug'lik hal qilmaydi-ku. Vijdon, insoniylik ham bor-ku. Hammasi tadbirkorlar kelganimda, prokurorlar, mana oldin kelgan tadbirkorlardan prokurorlar so'rayaptiki, Qobil Do'stovga nechi pul berding? Nechi pulga xizmat ko'rsatyapti deb. Tushunmaydiki, inson insongarchilik uchun ham birovga yordam qo'lini cho'zadi-ku. Men bir siyosiy, ijtimoiy mavqeimdan foydalanib, ularga yordam berishim uchun nimaga pul so'rashim kerak? O'likdan nimaman kafan so'rashim kerak?
Nimaga kafanni ishlash? Tamom, o'likdan kafan so'ramaydigan Qobil Do'stov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishuncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bir haftada bir tumanda 2 elektr chikaltaklandi.
Nima uchun bizni aybimiz bo'lmasa ham, reyska kelib ichganlar urib ketyapti. Buni oldini oladigan odam yo'q.
Jizzaxda elektr yo'qligidan norozilar yo'l to'sdi.
Svet o'g'ani bozorga. Ha, o'shanga janjal qilyapti bo'ldi.
Metan zapravkalarida yana turna qator navbatlar boshlandi.
Xorazmda Urganch shahrida uzr boshlandi. Gazga o'chirdi.
Efirda Zimiston uz xabarlari. O'zbekistondagi energetik bo'hron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating. Qo'li tezakka botgan bu bolakay Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi Shirinobod mahallasida yashovchi 13 yoshli Barkamol. U aka-ukalari va onasi bilan qishga tappi tayyorlamoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutq irod qilarkan mamlakatdagi energetik bo'hronga umuman to'xtalmadi. U boshqa tizimlardagi muvaffaqiyatlarni sanarkan, energetika muammolarini hal etish bo'yicha ham loyihalar boshlanganini gapiga qistirib o'tdi xolos.
Sog'liqni saqlash, biznesni rivojlantirish, suv tizimini takomillashtirish hamda suv va yoqilg'i energetika muammolarini hal etish yuzasidan katta loyihalar boshlangan. Yana bir bor ta'kidlayman, ushbu belgilangan ustuvor yo'nalishlar doimiy e'tibor markazida bo'ladi.
Prezident nutqida ham, uning nutqini yoritgan mahalliy matbuotda ham gap qaysi loyihalar haqida borayotgani ochiqlanmadi. Aslida har yili kuzgi qishki mavsum oldidan mulozimlar katta tayyorgarlik va'da qilishadi. Amalda esa aholi o'z yog'iga o'zi qovurilib yashashga majbur.
Ko'mirni qo'qasi bilan molni tezagini qo'shamiz. Suv qori, mashina holatda keltiramiz.
Barkamolning onasi Xadicha Achilova 41 yoshda. Xadicha har yili qishga tayyorgarlikni bahordan boshlaydi. U 3 qaro molining tezagini yig'ib boradi va yoz oxiriga kelib qishga tappi g'amlashni boshlaydi.
Qishda bizda hech narsa yo'q edi. Bitta tup pechka berganman. O'sham yondi, o'zidan kuyib, sed bor bo'lar, xudo yo'q bo'ladi. Tup zaynik nima deydi, zamkana bo'lib portlab ketib, bolalar o'zi ulab shunaqa boshlatib yotibdi.
Xadicha 5 farzandini yolg'iz o'zi voyaga yetkazmoqda. Turmush o'rtog'i 6 yil avval olamdan o'tgan. Uning oilasi qishloqdagi kambag'al oilalardan sanaladi. Mahalliy hokimliklardan najot yo'qligi bois Xadichaning qishga tayyorgarlikda yagona umidi tappidan. O'tin yoki ko'mir olishga esa uning imkoni yetmaydi.
Bizdagi azbalon bir oydan oshib keladi. Svet masalasi juda qiyin. O'tgan bo'lmaydi. Bu yil ham go'xboqda o'chib hozirdan boshlangan o'chib yonishi. Bu yil ham bo'lishini xudo biladi, to'g'risi. Hozirdan qishda g'amini yeb boshlaganmiz. Bolalar bilan ko'mir tezak qo'yib o'tiribmiz.
Hozirda mamlakatdagi aksar oilalar Xadicha singari qishga tayyorgarlikni boshlagan. Xo'sh, kim qanday tayyorlanmoqda? Buni videoga olib, ozodlikka yo'llashni unutmang. Ayni paytda mamlakatda elektr taqchilligi davom etmoqda. O'tgan hafta elektr uzilishlaridan norozi jizzaxliklar avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi.
Svet yo'qolgan bozorga. Ha, o'shanga janjal qilyapti bo'ldi.
Voqea Jizzax Oram bozori oldida sodir bo'lgan. Guvohlarning ozodlikka bildirishicha, norozilarni tinchlantirish uchun viloyat rasmiylari voqea joyiga borib, muammolarni hal qilishga va'da bergach, odamlar tarqalgan. Bu ham Jizzaxdagi voqea. Viloyatning Do'stlik tumani elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda chiroq o'chishidan norozilar bir haftada 2 elektrchini kaltaklagani iddao qilingan.
O'chirish bo'yicha jadval mana bir kunda 24 soatga Do'stlik tumanida 6 soat o'chirish bo'yicha cheklov grafiki. Bu yerda viloyat hokimi ham buni qo'l qo'ygan, hammasi aniq. Lekin mana shu cheklov kiritilyapti har kuni. Faqat bitta sabab, nima uchun bizni aybimiz bo'lmasa ham, reyska kelib ichganlar urib ketyapti. Ishda smenada turganlarni. Buni oldini oladigan odam yo'q. Kimga murojaat qilsak bo'ladi. Mana bir haftaning ichida 2 kishini urib kaltaklab ketdi. Bittasiga sud bo'ldi, sudda unga hech qanaqa chora ko'rilmadi. Mana endi bunisini bilmadim, qanday nima bo'ladi, chora ko'riladimi, yo'qmi? Umuman bizda sharoit yo'q. Hech kim bizni tarafimizni olmaydi, hatto sudda ham olmaydi. Elektrosit xodimlarida umuman bir huquq yo'qmi? Ya davlatimizni qulimi bu yerda ishlayotganlar? Ya bunga ham bir chora ko'rilsin. Sizlardan iltimos qilaman. Rahbarlardan so'rayman men.
Bunisi poytaxtdagi holat. Bayram arafasida Toshkent xalqaro aeroportida elektr energiyasi uzildi. Aeroportlarda kamdan-kam kuzatiladigan ushbu holatga Qo'yliq podstansiyasida yuz bergan avariya sabab qilib ko'rsatildi. O'zbekiston Airports matbuot xizmati 28 avgustga o'tar kechasi sodir bo'lgan voqeaga izoh berarkan, aeroportdagi elektr ta'minoti zaxira manbalari yordamida 15 daqiqa ichida tiklanganini bildirdi. Rasmiy xabarda xalqaro aeroportning qaysi podstansiyaga ulangani ochiq-oshkor e'lon qilingani esa aeroport bilan bog'liq xavfsizlik masalalari hamin qadar ekanligini yuzaga chiqardi. Poytaxtliklar keyingi qariyb 1 yil davomida elektr taqchilligiga muntazam duch kelishmoqda. Yoz bo'yi ham elektr uzilishlari to'xtamadi.
Hamma haydovchilar ertalab 4:30 dan ishlikka o'tsa, mana mashinalarimizni zaryadga olib ketib, endi qo'ydi mana. Mana endi qo'ydi.
Endi qo'ydi.
Mana soat 8 soatda, 8 soatda 7:30 soatda hali ham ishga chiqmayapti.
Har kuni shunaqa ahvol.
Kuni kecha Toshkent shahridagi elektr avtobus haydovchilari energetika bilan bog'liq muammolar sabab tarmoqlar orqali norozilik chiqishi qilishdi.
Bittasi meni ishlayapti, ikkinchisi meni zapravka qilyapti. Soatlarimiz, anaqalarimiz bizni vaqti tegov bo'ldi.
Regulamiz.
Regulamiz qilolmaymiz. Yo, soat qilolmaymiz. Kechasi kelamiz, ertalabgacha turamiz. Bergan qilib berib ketyapti. Bog'liq kirgan. Kechkirayotgan grafiklar bor.
Zahirasi kechkirib
ketyapti. Mana o'sha mashinalar turibdi. Ertasini sherigi chiqyapti.
Ishga chiqmayapti.
Bitta yarimda kirganlar ham ertalab mana shuna o'chirib turibdi.
Ishga chiqmasa oilamiz bor, ro'zg'orimizda bor. Bizdan boshqa ishlamaydigan odamlar bor. Oilani yagona boquvchilari bor bu.
Aylanib ishga chiqib ketsa, abetda bo'lsa ham 9:10 chiqib ketsak ham 4:05 plan reisga plan to'g'rayapti.
Poytaxtliklardan farqli surxondaryoliklar yillardan beri davom etayotgan elektr muammolariga ko'nikib ham qolgan. Biroq Termiz tuman Yangiyer mahallasidagi kreditga issiqxona qurgan tadbirkorlar elektr taqchilligi sabab mushkul vaziyatda.
Ariq suvi yo'qligi uchun dehqonchilik uchun ariq suv yo'qishimiz nasos yerosti suvidan foydalanamiz. Elektr energiyasi kamligi uchun biz dehqonchiligimizni qila olmayapmiz, ya'ni ekinlarni sug'ora olmayapmiz. Kreditga issiqxona qurganmiz. Lekin shu kredit to'lashimiz uchun kredit to'lashimiz kerak. Elektr energiyasi yo'qligi uchun o'shani
hech narsa o'stira olmayapmiz.
Issiqxonani qo'yib, hozirgi kunda qumda issig'ida bolalar ishlamaydi, kansalar ishlamaydi,
yetishmayapti. Xolodilniklarimiz ishlamayapti.
Dehqonchiliklarimiz nobud bo'lib hech narsa hosil ololmayapti. Hatto daraxtlarimiz ham qurib ketyapti. Termiz tuman elektr tarmoqlariga boshlig'iga boruvdik, viloyatga jo'natdi bizni. Necha martalar bordik. Bizni viloyat elektr tarmoqlariga jo'natdi. Viloyatdagilar esa hokimiyatga boringlar deb bizni otangga bor, onangga bor qilyapti. Shunga nima qilishimizni bilmayapmiz. Mahalla raisiga ham borsak, bizni vakolatimizga kirmaydi. Transformator qo'yishda murojaatimiz rad etdi. Shunga
yordam
berishingizni so'raymiz.
Bu video esa Xorazmdan jo'natilgan. Turna qator divizioklar Xazaras tumanidagi markaziy bozorda olingan. Savdogarlarning ozodlikka aytishicha, har yili ulardan bozorga maxsus transformator o'rnatish uchun pul yig'iladi, biroq transformatordan darak yo'q. Bu video ham Xorazmdan jo'natilgan. Bunisi metan zapravkalardagi turna qator navbatlar borasida.
Xorazmda Urgan shahrida uje boshlandi. Gazga o'chirildi.
Avgust oyi oxiriga kelib, nafaqat Xorazmda, balki mamlakatning deyarli barcha joyida avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalaridagi navbatlar kuchaygani kuzatildi. Yoz davomida zapravkalardagi navbatlar faqat ertalab va kechqurun kuzatilgan bo'lsa, bayram arafasida kunduzi ham navbatlar yuzaga kelmoqda. Bu videolar Surxondaryodan jo'natilgan. energetika vazirligi zapravkalardagi navbatlarni asossiz yuzaga kelayotganini aytib, tabiiy gaz talabga asosan yetkazib berilayotgani va uning narxi oshmaganini ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.